Vážení a milí posluchači, vážení a milí diváci studia Berlín Svobodného rádia, vítám vás při posledním předvolebním vydání našeho pořadu Pozvání přijal, kde mým dnešním hostem je předseda Svobodných Libor Vondráček. Libore, pěkný dobrý večer, vítejte ve vysílání.
Hezký večer, děkuji za pozvání.
Libore, já se vás nejdřív zeptám na takovou příjemnou osobní otázku. Doufám, že mohu. Jak se daří vaší paní a miminku?
Tak já myslím, že se jim daří dobře, protože mají na blízku maminku, to znamená tchýni, babičku a další. Určitě se jim trochu stýská po mně, protože já s nima úplně nejsem schopen být každý večer. Přes den teda rozhodně ne, asi je na mě vidět, jak se červenám, protože jsem přišel z venkovního prostředí do tepla, takže ta kampaň je možná náročná, možná dlouhá, ale je potřeba, protože opravdu pokud by ty volby nedopadly dobře, tak by to nebyla žádná legrace. A tak mi posílá pravidelně fotky a zítra už se vidíme, zítra už to končí.
Já jsem naše diváky posluchače obeznámil s tím, že kandidáti do těch voleb, kteří vstupují, tak mají velice nabitý program, proto máme trošku i poupravené vysílání, tudíž všichni vědí, že to časové vypětí a vůbec ty předvolební kampaně, že jsou strašně těžký a náročný. Já se vás zeptám, než se dostanu k tématům, která jsem si připravil, jaké reakce nebo s jakými reakcemi vy se setkáváte při vlastně tom přímém styku s veřejnou?
No, tak když se člověk baví osobně s lidmi, tak jsou zpravidla o moc příjemnější, o moc milejší, než když mluví nebo když si čte komentáře na sítích. Proto vlastně i ta kontaktní kampaň je něco, co mě tak baví. Kolegové mi taky říkali takovou přezdívku, že jsem kontaktní magor, protože opravdu těch kampaní mám hodně. Ještě zítra ráno v 7 hodin půjdeme roznášet čerstvá jablíčka ze zahrádky z bio, teda jabloně, na nádraží v Českých Budějovicích lidem, kteří jdou do práce, kteří přijedou vlakem, kteří přijedou autobusem. Takže já tu kampaň plánuji ještě dělat zítra, což už asi u mnoha politiků není obvykle. Ono omezení kampaně vlastně u nás v České republice podle zákona není žádné. Takže tady není časový limit, kdyby se nemohla vést kampaň. Jediné omezení, které existuje, hovoří o dělání kampaně v bezprostřední blízkosti volební místnosti. A to my dělat nebudeme. To samozřejmě v době, kdy se otevřou volební místnosti, tak podle judikatury se to týká prostředí okolo 50 metrů. A v tomhletom my určitě neplánujeme dělat nějakou kampaň. Ale do 14 hodin ještě potom přijedeme z Budějovic, zbytek jablíček rozdáme v Jindřichově Hradci a pak teda končí kampaň zcela. Takže já jenom tím odpovídám na tu otázku. Ty reakce jsou mimořádně dobré. Lidi nás oceňují, že jsme se spojili. Lidé se radují z toho, že hlasy nepropadnou a že teda došlo k tomu, po čem volali dlouhodobě, že vlastně všichni, kteří měli zájem spolupracovat, měli zájem se spojit, tak že se dohodli a že utvořili tu společnou kandidátku, která věřím tomu, že může atakovat i třeba 14-15.
Já jsem včera měl ve vysílání předsedu Stačilo, pana Sterzika Vidláka, a já jsem se ho ptal na rozdíly mezi vlastně tím uskupením Stačilo a mezi SPD plus těmi stranami, včetně Svobodných, do kterých do letošních voleb vstoupili. Já se na to samé zeptám i vás, protože já chci, aby naši diváci a posluchači měli, vlastně slyšeli ty rozdíly z obou dvou stran.
No tak já si myslím, že jeden velký a celkem významný rozdíl je už ten, když se podíváme na preference. U nás mají voliči skutečně jistotu, že jejich hlasy nepropadnou. My jsme od té 5% hranice vzdáleni na míle. Takže pokud se nerozhodnutí lidé bojí, že by mohla pokračovat vláda Petra Fialy, tak hlasem pro naší kandidát 100% ovlivní složení poslanecké sněmovny a nemusí si vyčítat, že dali hlas někomu, kdo sice se snaží a je to legitimní se snažit, ale třeba to snažení také nemusí znamenat, že získá nějaké mandát. Pokud se podíváme na program, tak mezi našimi kandidátkami je rozdíl například v tom, že my říkáme, že nechceme zvyšovat daně. Že nechceme zvyšovat žádné daně a nikomu. A myslíme si, že je potřeba v první řadě zastavit plýtvání ze státního rozpočtu. A to si myslím, že takhle jednoznačně v programu koalice stačilo, nebo kandidátky stačilo, nenajdete. Minimálně jsem zaznamenal, a neznám asi úplně přesně ten program, ale zaznamenal jsem v těch diskuzích, které byly v předvolebním boji, takže oni opakovaně říkali, že by chtěli zavádět některé nové daně, nějak prostě vybrat více peněz do státního rozpočtu. My si myslíme, že problém není s tím, že by se vybíralo málo peněz, ale že problém spočívá v tom, že se příliš mnoho peněz rozhází na nesmysly a často na věci, které nejenom, že jsou zbytečné, ale oni jsou škodlivé. Typicky třeba dotace pro neziskovky, které chodí vymývat mozky našim dětem do škol. Je to prokázáno, že ty různé neziskovky, zelené ekologické neziskovky, byly dotované z rozpočtu Evropské unie, ale pochopitelně i náš stát se podílí na dotování těchto neziskovek. Demagog, manipulátoři, tyto nejrůznější spolky, tak ty jsou těmi, kteří podle nás zcela nesprávně dostávají peníze a nesprávně chodí do našich škol. Stejně tak třeba inkluze ve školách. Ta nás vyjde v rámci příštího rozpočtu na 18 miliard korun, pokud si spočítáme platy všech 30 tisíc asistentů ve školách, včetně jejich odvodů, včetně všeho, tak jejich platy budou dohromady činit téměř 18 miliard korun. A my chceme zastavit inkluzi ve školách. My ji považujeme po 10 letech za škodlivý experiment, který se podepisuje na psychickém zdraví našich dětí, na výsledcích v rámci srovnávacích žebříčků. Takže my určitě myslíme, že tyto věci je potřeba přestat financovat a ne, že je potřeba zavádět třeba nějaké nové daně. Tak v tom se možná lišíme. A určitě je zásadní i to, že naše kandidátka i vzhledem k tomu, že nechce zvyšovat daně, tak o sobě neříká, že je levicová kandidátka. Koalice nebo kandidátka stačilo, o sobě jasně říká, že to je levicová kandidátka. My si myslíme, že levicové je zvyšování daní, levicové je zvyšování přerozdělování, kdy politici, kteří si myslí, že mají patent na rozum a že umí lépe hospodařit s penězi, které sebrali lidem, kteří si je vydělali, když vytvářeli hodnoty, takže tito lidé...
Tak, Libor Vondráček, trošku se nám teď sekl v obraz i zvuk.
Tak a snad je to teďka lepší. Já se snažím,
jo.
I jsem si teda nechal tady udělat takový hotspot, aby to bylo rychlejší, takže jsem se snažil předcházet téhle situaci. No a chtěl jsem teda říct, snad jsem slyšet, že my prostě nechceme z penězi jiných lidí hospodařit tak, že budeme mít tu moc a zbytečně si ji budeme zvyšovat. My chceme omezovat moc politiků, chceme, aby lidem, kteří pracují, zůstalo více peněz v peněženkách a každý z nich ty peníze utrácel podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Protože když se člověk vydělá peníze, umí si představit, kolik úsilí bylo za těmi penězi, tak s těmi penězi hospodaří daleko lépe, než když člověk peníze sebere někomu jinému a potom má tendenci prostě si jich nevážit a plýtvat. A takže třeba v momentě, kdy Petr Fiala furt hovoří o tom, že musíme posílat peníze na Ukrajinu a já nevím co, tak za mě by měl vzít peníze ze své peněženky, poslat je na Ukrajinu a to je jediná upřímná pomoc Ukrajině, kterou bych mu schvaloval. On měl vedlejšák, na Masarykově univerzitě měl smlouvu, na základě které si během svého premiérování přivydělal ještě 1 000 000 korun navíc, tak jestliže nebyl schopen se věnovat své práci na 100% a asi teda pozice premiéra pro něj byla jednoduchá, takže klidně mohl mít vedlejšák na Masarykově univerzitě. Tam si viděl ten milion, tak by klidně mohl jít příkladem a ten milion na tu Ukrajinu poslat.
Libore, ještě včera v tom vysílání zazněla směrem k SPD jedna, řekněme, taková poznámka. SPD a údajně, nebo ta koalice, já se promiňte, já se musím tomu, ono už je to tak zprofanovaný, to slovo koalice, jo? Že já se tomu musím smát, ale že chce nahrávat nebo podporovat ty velké nadnárodní korporace a společnosti, kdežto stačilo, jim chce spíš jako utahovat šrouby, tak jak je to?
No tak já myslím, že tohle to je pomluva. Že v našem programu se nic o nahrávání velkým korporacím nenajde. My jsme si dost dobře vědomi toho, že každý evropský předpis, každá směrnice, která je schválena, nahrává nadnárodním korporacím. Protože v momentě, kdy vymyslíte nějaký předpis, který je složitý, když hážete klacky pod nohy podnikatelům, no tak ten, kdo má nožičky krátké, ten ty klacky už nepřekročí. A ten, kdo je má dlouhé, ten je překročí. A pokud já bych mohl to vrátit panu Stercikovi, v momentě, kdy paní europoslankyně Konečná schvalovala v Bruselu nejrůznější regulace na takzvaně jednotnou kvalitu potravin, říká, budeme bojovat proti dvojí kvalitě potravin, schválíme si směrnice tyhle a tyhle, no tak škodila našim malým podnikatelům. Protože ono to sice všechno zní krásně, ale ve finále ten velký podnikatel si s těmi regulacemi poradí. On má velké právní oddělení, účetní oddělení, ekonomické, finanční oddělení, prostě on má obrovský aparát. Ta korporace má tak obrovský aparát, že vždycky ty předpisy dokáže obejít, zatímco ten malý podnikatel, ten s každou novou evropskou směrnicí a nařízením má jenom více vrásek na čele, má pocit, že je jednou nohou v kriminále a často ti podnikatelé drobní říkají, hele, mě už to za to nestojí, já jako nepotřebuji podnikat, já jsem tady pořád terorizovaný nějakýma úřadama a prostě se na to vyprdnou. To znamená, ona, jak se říká, cesta do pekla je vždycky dlážděna dobrými úmysly. A tak jako to zní, že to je dobrý úmysl, že nějaká evropská směrnice zabrání dvojí kvalitě potravin, nikdy žádná evropská směrnice nic dobrého nepřinesla. Vždycky přinesla jenom klacky pod nohy. A jak už jsem řekl, čím víc klacků, tím více mají velké korporace výhodu oproti těm malým. To znamená, velké korporace mají zájem, aby evropská směrnice chrlila stovky a tisíce předpisů, aby se v té džungli předpisů ti malí ztratili, zatímco ti velký skrz tu džungli dokážou snadno projít. Pro ně malí a střední podnikatelé jsou obtížný hmyz, který skrze legislativu Evropské unie dokážou snáze zlikvidovat, než kdyby měli konkurovat tomuto obtížnému hmyzu. A proto já teda, když jsem slyšel, nebo když jste mi teď tlumočil to tvrzení, že my snad nahráváme nadnárodním korporacím, tak musím říct, že to nejsme my, kdo schvaluje v Evropské unii takováhle směrnice a kdo prostřednictvím těch směrnic, ať už v dobré nebo špatné víře, pomáhá likvidaci našich malých a středních podnikatelů. A když se s těma podnikatelema bavím, to jsou prostě lidi, kteří třeba 30 let rozvíjí nějakou rodinnou firmu. No a vzhledem k tomu, že Fialova vláda jim zvýšila daně, že se tady zvyšují odvody pro OSVČ, že živnostníci a řemeslníci ještě předtím, než si vydělají v příštím roce, mají zaplatit 10 000 korun na zálohách. A i kdyby byli celý měsíc nemocní, tak prostě musí zaplatit 10 000 korun na zálohách. No tak jako vedle toho jim nakládá ta Evropská unie a já jsem prostě proti tomu. Já bych nikdy nezvedl ruku v Bruselu pro žádnou a pro žádné nařízení.
Když se bavíme teď o, řekněme, srovnávání těch stran hnutí, které jdou do toho volebního boje, tak já jsem si všiml jednoho předvolebního duelu, ve kterém jste byl vy a Matěj Gregor, který je lídrem motoristů sobě v Moravskoslezském kraji. Vy jste se shodli na kritice Green Dealu, migračního paktu i dotační a daňové politiky ale rozcházeli jste se v otázce všeobecného referenda. A ještě tam došlo na diskuzi týkající se možné povolební spolupráce motoristů a SPD. Tak zde motoristé odmítají jakoukoliv dohodu se Stačilo a současnou vládou, kdežto u SPD spíše záleží, alespoň podle toho, jak jsem zjistil, na těch programových bodech. Já se vás nejdřív chci zeptat na motoristy, protože nezlobte se na mě, ale pan Matěj Gregor, který byl dlouhé roky velkým tahounem zejména mladých lidí se svojimi iniciativami, odchod EU a podobně. A poté tedy přišel jaksi k motoristům a začal hlásat, že je potřeba Evropskou unii a je potřeba ji reformovat. Tak přece jenom minimálně u mě na té důvěryhodnosti naprosto pozbyl. Jaké vydáváte šance, nebo no, šance, preference motoristům, že by se vůbec dostali, řekněme, do poslanecké?
No, já si myslím, že motoristé se tam spíš nedostanou, než že se tam dostanou. A samozřejmě to bude na jednu stranu veliká škoda, protože jejich voliči často volí proti této vládě, často volí proti Green Dealu, proti euru, proti bruselskému diktátu, proti migraci. Mají zdravé názory jejich voliči a určitě i řada reprezentantů, motoristů, má zdravé názory. Určitě výrazně zdravější než třeba vládní pětikoalice a často výrazně zdravější třeba i než lidé z ANO. Takže já si myslím, že oni by na jednu stranu mohli být dobrými spojenci, no ale na druhou stranu právě proto, že nechtěli spolupracovat, že se rozhodli být solisti, že odmítli nějakou spolupráci, tak hazardují tady tímto svým frajerstvím s tím, že hlasy propadnou. A v tuto chvíli jsou ty preference jejich velice podobné tomu, jaké preference třeba měli sociální demokrati nebo přísaha před 4 lety. A my víme, že nakonec ti lidé, protože se báli propadného hlasu, tak prostě šli a volili ty větší strany a ve finále to znamenalo, že propadlo 20% hlasů. A toto se pravděpodobně může stát i letos, protože lidé jsou poučeni z toho roku 2021 a my víme, že lidé se rozhodují z 30% až v den voleb, koho definitivně budou volit. Já jsem se s těmi lidmi dneska bavil. Mně spoustu lidí řeklo, já nevím, koho budu volit. A byť nám to, nám, kteří se o politiku zajímáme, můžeme připadat zvlášť. A přirovnal bych to k tomu, jakože vím, že zítra budu mít svatbu, ale ještě nevím, koho si vezmu. Tak je to tak, je to realita. To znamená, oni v tuto chvíli budou dost možná ještě na tom hůř než podle těch průzkumů právě z tohohle důvodu. No a teďka byste se ptali, jestli myslím, že se tam dostanou a jestli teda okomentuju ten můj duel s Matějem Gregorem. No, potkávám se s mnoha lidmi, kteří za náma chodí a říkají mi, že mu třeba Matějovi fandili, že mu posílali peníze na hnutí Odchod. Konec konců spolek Odchod EU stále vybírá peníze. Stále řada lidí posílá peníze v rámci trvalého příkazu hnutí Odchod. Já jsem na to byl upozorněn, protože jeden náš člen měl trvalý příkaz a dokonce posílá na účet hnutí Odchod, posílá peníze, kde tam píše dar svobodní Gregor nebo něco takového. Jo? Takže Matěj Gregor už přes rok není náš člen, ale prostě třeba i ti starší lidé mají ten trvalý příkaz a děje se to. Jo? Takže já si myslím, že jsou zklamaní a nelze se jim divit, proč jsou zklamaní. A že tito lidé, kteří prostě posílali peníze, chtěli, aby se propagovala myšlenka Czexitu, odchodu z Evropské unie, tak to berou jako zradu. Kdyby Nigel Farage z ničeho nic v Británii začal říkat, že je proti odchodu Británie z Evropské unie, byla by to kudla do zad všem, kteří prosazovali Brexit, a je to zcela něco opačného, než kdyby to říkal třeba jakýkoliv jiný politik. Prostě toto je velice snadno zneužitelné a naši nebo nepřátelé myšlenky nezávislé suverénní České republiky, která nebude závislá na diktátu Bruselu, tak samozřejmě tento názorový posun, tuto otočku Matěje Gregora budou zneužívat v neprospěch myšlenky Czexitu a budou říkat něco v tom smyslu, a on dostal rozum a už dospěl a už vyrostl a už teda nechce odcházet z Evropské unie. Takže tohleto je něco, co si samozřejmě nemůže žádný fanoušek myšlenky suverénní a nezávislé České republiky přát. A já asi to nějak moc víc komentovat nechci, protože je pravda, že to, co proběhlo, tak mě zasáhlo i osobně. Já jsem považoval Matěje Gregora i díky tomu věku, díky tomu, že byl členem Svobodných, tak jsem ho považoval za blízkého kamaráda, zval jsem ho na svatbu a nakonec teda jsme se dohodli, že by to asi nebylo nejvhodnější, protože on už v tu chvíli, kdy jsem měl svatbu, tak byl členem motoristů. A myslím si, že je ale zbytečné, abychom o sobě mluvili nějak špatně. Já jsem si s ním podal ruku, že nebudeme o sobě nějak aktivně mluvit negativně, protože Matěj Gregor určitě není tím, proti komu dneska kandidujeme. Je to Petr Fiala, je to Brusel, jsou to ti, kteří nás chtějí připravit o právo veta, kteří nás chtějí připravit o českou korunu. Jsou to ti, kteří chtějí připravit lidi o jejich bydlení ve formě EPBD4, ve formě různých dalších emisních povolenek a tak dále. To jsou ti, kteří jsou našimi soupeři v těchto volbách. A myslím si, že ničemu nepomůže, když tady budu vyprávět všechny detaily toho, jak za jakých okolností Matěj Gregor odcházel ze Svobodných. Takže řekl jsem mu, že mu sice nedokážu odpustit, ale že dokážu zapomenout a neřešit to. A to bych byl rád i v rámci tohoto vysílání. Takže jenom k tomu tématu Czexitu jsem se teda nějak vyjádřil, protože to je konec v téma nějakého osobního rázu.
Já se o tom mluvím taky z osobních důvodů, Libore, protože my jsme se setkávali všichni minimálně v Příčovech. Já si pamatuju moc dobře, když jste tam měli stánek vy, když tam měl stánek Odchod EU. Vím, že jsme se tam bavili hodně častokrát a vzhledem k tomu teda, že došlo k této změně, tak to, řekněme, zasáhlo trochu i mě, takže z toho důvodu jsem se na to taky tak ptal. Jinak já samozřejmě Matějovi Gregorovi přeju, jako ať se mu daří, jenom prostě z politického hlediska je to pro mě tak trošku nepochopitelný. Tak, teď přejdeme k něčemu, co je velice nepříjemné, ale velice zásadní a důležité, a to k situaci, která se děje právě nyní, právě teď, tedy od včerejška. Chci se zmínit o summitu v Kodani. Nevím, jestli to, Libore, sledujete, ale já to sleduju relativně bedlivě a jenom k tomu prozradím, že tam se sešli lídři evropské a lídři států členských Evropské unie, kde se tedy jedná o dalším jakémsi společném postupu v takzvané podpoře Ukrajiny. A pozor, zazněli tam, jsou tam dva obrovské protipóly. Ursula von der Leyenová a Polsko požadují na tomto summitu tu válku na Ukrajině přijmout za vlast. Viktor Orbán se tomu velice vehementně brání. Rozhodně nechce, aby ta válka se v takovém tom smyslu přesunula na bedra Evropské unie. Odmítá jakékoliv další financování, vojenskou podporu Ukrajiny. Ale vzhledem k tomu, že tam padají už takováto velmi tvrdá slova, která skutečně, a nyní cituji Viktora Orbána, že jsme ve stínu třetí světové války v souvislosti s, tedy s tím summitem v té Kodani, tak já se vás chci právě zeptat na váš pohled vůbec na celkový stav toho konfliktu z pohledu právě té Evropské unie, té podpory Ukrajiny, toho zbrojení. Co vy jakožto tedy součást teď je SPD uděláte, když budete ve vládě, protože ta situace začíná být opravdu více než kritická.
No, je potřeba si říct, že díky bohu Evropská unie nemá právo veta, nebo jako nesebrala nám právo veta v oblasti právě zahraniční politiky a v oblasti obrany. Takže pokud Viktor Orbán nepoleví, tak nemůže skrze Evropskou unii projít vůbec nic. Tady v těchto otázkách je potřeba jedno. Stejně tak je tomu i v rámci hlasování v NATO, což je taky jedna věc, která zásadním způsobem odlišuje NATO od Evropské unie. Zatímco v Evropské unii existuje mnoho oblastí, ve kterých můžeme být přehlasováni, ve kterých nám můžou vnutit to, co si přejí, ať už je to třeba chat control, co se blíží schvalování chat control, nebo třeba oblast migrační a azylové politiky, ve které jsme ztratili právo veta a z toho důvodu tady schválili ty migrační kvóty v roce 2015 nebo migrační pakt, tak v NATO nic takového jako kvalifikovaná většina nebo něco podobného neexistuje. A pokud bychom v roce 1990 byli stateční, 1999 byli stateční a odmítli jsme, aby přes naše území létali bombardéry humanitárně vybombardovat vlak z civilisty v Srbsku nebo budovy v Srbsku, vládní budovy v Srbsku. Do dneška jsou tam trosky ministerstva vnitra, budovy ministerstva vnitra v Srbsku, v Bělehradě. Oni to tam nechávají, aby všichni lidé okolo toho chodili, aby to bylo memento toho, co tady ti vývozci dobra a lásky a pravdy způsobili v Bělehradě. Takže buďme rádi, že zatím ještě nikdy nenastala taková situace v Evropské unii, aby všichni premiéři byli ochotní předat právo veta do Bruselu. A v takovém případě, kdyby se toto stalo, no tak bychom se opravdu mohli bát, že nějaký summit v Bruselu se hraje zásadní roli v tom smyslu, jestli budeme nebo nebudeme vtaženi do války. V tuto chvíli jediné, co Brusel může a o co mu jde, získat co nejvíc peněz, co nejvíc moci od členských států, aby tam rozjížděli svůj biznis. Protože paní Ursula von der Leyen, tak jak uzavírala smlouvy s Pfizerem, tak jí to zřejmě nestačilo. Byly to začerněné a netransparentní smlouvy, a já jsem se neustále poohlížel po tom, kdy Piráti začnou vyřvávat, že to bylo netransparentní a že to bylo špatně a že lobbysti tam něco tlačili na Uršulu. Nic z toho jsem neslyšel od těch Pirátů, kteří mají plná ústa tohoto. Když nějaký starosta koupí sekačku za 50 tisíc korun na trávu, tak oni by jej popotahovali, jestli správně udělal výběrové řízení, jestli to správně vybral. Ale když Uršula za miliardy, desítky miliard eur nakupovala vakcíny, tak oni si toho moc nevšímali. A v rámci programu SAFE, zkrátka SAFE je to myslím, nebo je to prostě SAFE, tak v rámci tohoto programu už je zahájena další žaloba na Ursulu von der Leyenovou, že opět netransparentně nakupovala některé zbraně a bylo jí to vytčeno, vlastně stalo se poprvé v historii, že nějaký ústavně právní výbor nebo něco v tomto smyslu Evropského parlamentu vlastně odhlasoval, že by měla být dána žaloba na Ursulu von der Leyenovou za to, jakým způsobem uzavřela kontrakt ohledně zbraní. To znamená, jediné, o co se ten Brusel snaží a na co má ten mandát, je dělat nějaké podobné společné nákupy, protože tím si posiluje svoji moc a tím má větší mandát z nás vytahat peníze. A o to tam dneska jde v těchto dnech, o to, že prostě Uršule a jde o to dalším pohlavárům v bruselském politbě.
Ptá se nás Milan Rus, jestli by nestačilo odstranit z naší legislativy 10AB nadřazenost EU. On tím myslí ústavu, ty články 10A a 10B, které tedy nadřazují mezinárodní právo nebo nadnárodní právo nad to národní.
Tak já moc děkuju tady za tento nápad. Je to dlouhodobě něco, co se snažím dostávat mezi lidi jako myšlenku. Ano, skutečně toto by nám významně pomohlo. Pokud bychom neměli v naší ústavě článek 10a, který byl do naší ústavy přijat v roce 2001, který připravoval jako ministr spravedlnosti pan Rychetský, který toho času byl ještě kamarádem Miloše Zemana, aby se proti němu následně vymezoval a již jeho kamarádem nebyl, ale když byl v jeho vládě, tak se mu to hodilo, že se s ním Miloš Zeman kamarádí. No tak pokud by se toto odstranilo z naší ústavy, pak skutečně vlastně můžeme v klidu zůstat součástí Evropské unie, protože unie by na nás neměla žádnou páku a směrnice ani nařízení by nebyly platným zdrojem předpisů na území České republiky.
Budete, pokud se dostanete do vlády, požadovat vyškrtnutí těchto bodů? Nebo ústavní změnu vůbec jako takovou?
Budu se určitě snažit o to, aby se to stalo. Zároveň, pokud současně hnutí ANO odmítá pořádat referendum o členství v Evropské unii, tak když se podíváme na ty preference, nezdá se pravděpodobné, že bychom mohli mít většinu, která by ústavní silou dokázala vyškrtnout článek 10a. A připomeňme si ještě, že na změnu ústavy musíme mít také ústavní většinu v Senátu. Takže já si myslím, že pokud budu poslanec, tak budu mít možnost dělat větší osvětu v rámci této otázky. Moc děkuju teda Milanovi Rusovi za to, že mi v té osvětě pomohl tím, že mi tady nahrál tuto otázku. A budu se pokoušet dělat takové kroky, aby to co nejdřív bylo možné, abychom ten článek 10a z naší ústavy odstranili. Ono se to může velice rychle vyměnit, velice rychle se to může podařit. Nemáme tu sice prezidentský systém, aby zvolení nějakého politika mohlo mít tak velký vliv, jako třeba zvolení Donalda Trumpa ve Spojených státech. Ale my vidíme, jakým zásadním způsobem pan Batačaria nebo pan Kennedy, Robert Francis Kennedy, jakým zásadním způsobem tam v oblasti toho covidového totalitarismu zapracovali, jak se snaží objasňovat ty přešlapy, jak se snaží odhalovat ty zločiny, které se tehdy děly. A to přesto, že před nějakým rokem se nám to mohlo zdát jako velice nepravděpodobné, že by se něco takového mohlo odehrát. Takže já věřím tomu, že když budeme dělat soustavně aspoň malé krůčky tímto směrem, takže přijde čas, kdy toto budeme schopni odstranit z této ústavy, nebo z naší ústavy. A nebo je druhá, že bychom dokázali se zbavit těch špatných částí naší ústavy tím, že bychom doslova navrhli ústavu novou. Ústavu inspirovanou Švýcarskem. Ústavu, která by povýšila naší demokracii tak, aby měla v sobě povinně více prvků přímé demokracie, tak, jak je to ve Švýcarsku. A myslím si, že právě to, že se Švýcarům daří, že ekonomicky prosperují, to má právě svoje kořeny v tom, že tam mají dobře postavený svůj demokratický systém, že zkrátka politici nemůžou tak snadno rozkrádat státní majetek, že nemohou tak snadno zneužívat svoji moc, že jsou kontrolováni občany a proto se chovají daleko slušněji, daleko racionálněji, daleko méně jsou náchylní k nějaké korupci a proto se Švýcarům jako celku daří více než nám. A mnozí řeknou, Švýcaři ale mají dlouholetou tradici v tom, že používají referenda. Je to samozřejmě pravda. Švýcaři mají dlouholetou tradici. A když ta tradice začínala, tak ještě tu tradici neměli. Já bych rád, abychom v České republice tuto tradici zahájili a budoucí generace, až budou přebírat tuto zemi po nás, aby si také mohli říkat, že u nás je tradice fungovat jako ve Švýcarsku.
Já teďkom přejdu od tématu ústavy k tématu migrace. Dnes jsem narazil na německém mainstreamu na jeden strašně zajímavý článek, kdy Friedrich Merz podepsal tajně s Velkou Británií, když byl na jednání u Starmera, dohodu, že Německo bude z Velké Británie přebírat ročně 500 tisíc imigrantů na své území. Nás čeká od roku 2027 migrační pakt, respektive vstoupí v platnost migrační pakt Evropské unie. A asi nemusím chodit dvakrát daleko, když řeknu, že Němci se budou snažit tlačit ty jim nepohodlné lidi prostě ven, pryč. Já se vás chci zeptat na ten migrační pakt, protože přeci jenom je to schválené nařízení. Jak vy se k tomu postavíte?
Migrační pakt stejně jako Poláci chceme ignorovat a chceme ho ignorovat stejně jako emisní povolenky druhé generace. To znamená, je potřeba nezavádět nic do našich předpisů. A stejně jako jsme ignorovali od roku 2015 migrační kvóty, že jsme si tedy nepřerozdělili ani jednoho jediného migranta podle kvót, tak stejně tak i v případě migračního paktu nebo emisních povolenek my chceme toto ignorovat, nezavádět do našich předpisů. Jestli nám chtějí vypisovat pokuty, jestli nám za to chtějí brát dotace, tak ať nám je seberou. Já nepotřebuji žádný dotace. Drtivá většina občanů České republiky nikdy žádnou dotaci nedostala. Takže ať si Unie strčí svoje dotace za klobouk. Stejně jsou to jenom dotace na to, co jim se hodí, co nám určují, že si máme kupovat. My jim tam přestaneme posílat peníze, ze kterých se plní ty eurofondy, a budeme na tom daleko lépe než dnes, protože je to tak, že my dostáváme z Bruselu stravenky a posíláme tam peníze ze 100%. A teď už se zdá, že budeme také takzvaně čistí plátci do eurofondu. To znamená, že budeme platit více, než kolik z Evropské unie dostaneme. To znamená, my dostaneme za poslaných 1000 korun třeba 950 korun ve stravenkách. No a to se nevyplatí už vůbec. Jestliže se to nevyplatilo předtím, kdy jsme ve stravenkách dostali 1050 korun, tak teď už se to nevyplatí vůbec. Takže já se nebojím toho, že dostaneme pokutu, já se nebojím toho, že nebudeme mít dotace. Myslím si, že z těch dotací se často financují škodlivé věci, ty neziskovky a tak dále, takže jen ať si ty dotace nechají sami pro sebe a ty neziskovky si platí někde jinde. A ještě k tomu musím říct jednu šílenou věc. Dočetl jsem se to, že v Berlíně, já to přečtu, dva Syřané napadli nožem a znásilnili 19-letého českého občana v Drážďanech, ne v Berlíně, pardon, na hlavním nádraží. Zároveň mu pod hrozbou podřezání ukradli 300 eur, které měl mladík na cestu. Tohle je realita migrační politiky Německa, kde Angela Merkelová říkala, wir schaffen das, my to zvládne. A vemte si to, že to byly dva 15-letí Syřané. To znamená, takoví ti mladí Syřané, jak nám je sem chtěli lidovci přerozdělovat, že si vezmeme ty sirotky, ty chudáky, ty Syřany, kteří o sobě řeknou, že je jim třeba 10 a ono jim je 15, ale protože sebou nemají žádné doklady. Co ti to dva Syřané dělali v Drážďanech? Proč tam vůbec byli? Jako, já myslím, že už začíná být nebezpečné jezdit do Německa, když si přečtu tady tuhletu zprávu. Kdyby byla Angela Merkelová dostatečně statečná, tak by šla tady za tím 19-letým Čechem, šla by se mu omluvit, dala by mu nějaké odškodné ze svých peněz, ze svého platu, a řekla, ne, my jsme to nezvládli. My jsme si říkali, že to zvládneme, ale my jsme to nezvládli. Takže tohle je přeci něco strašně šíleného. A tak, jak existují statistiky, že v Německu se dějí dvě hromadná znásilnění za den, že tedy dvakrát za den nějaký člověk zažije něco tak šíleného, co zažil tento náš 19-letý kluk, tak mně přijde úplně šílené hazardovat s tím, že bychom byť jenom připustili, že se o ty migranty s nimi budeme dělit. To znamená, že teda těch 700 znásilnění neproběhne na území Německa, ale že se rozptýlí tady tito násilníci po celé Evropě a budou znásilňovat 700krát v rámci celé Evropské unie. Myslím si, že kdyby Angela Merkelová měla podobnou důstojnost jako třeba pan Švec, plukovník Švec, který za první světové války doprovázel legionáře přes Rusko. Oni vlastně byli jakoby odříznutí od možnosti jet směrem na západ, vrátit se do Československa. A tak ty legionáři museli přes tu transsibiřskou magistrálu jet až do Vladivostoku a tam vlastně na loď a přeplout, aby se vrátili do Československa. No tak v době, kdy právě plukovník Švec měl svoje vojáky v tom Rusku a oni odmítli plnit jeho rozkaz, tak on šel a zastřelil se a stala se z něj legenda, protože pak ti vojáci, v nich se hnulo svědomí a oni šli a prostě dokončili tu trasu a uposlechli ten rozkaz toho jejich mrtvého. A takže já bych skoro prostě čekal, že Angela Merkelová spáchá rituální sebevraždu, aby se jako nějakými harakiri dokázala omluvit aspoň trochu těm, kteří kvůli ní trpí, protože ona to má na svědomí, ona je viníkem toho, že se to děje a ona je přitom úplně v pohodě a jezdí na autogramiády do České republiky. Mně to přijde šílené. 31. srpna jsme si ten její výrok připomněli, bylo to 10 let, kdy řekla wir schaffen das a po 10 letech víme, že to opravdu nezvládli.
Tak jenom, Libore, pro vaši informaci, Angela Merkelová teď dostane nějakou hodně vysokou cenu za její politický přínos Německu. Takže bohužel teda děje se úplný opak toho, co říkáte. A jenom prosím vás, k těm Drážďanům. Já jsem tam byl v roce, tuším, to byl rok 2017 a už v té době právě na tom hlavním nádraží byly vlastně správou města uzavřeny podchody, které vedly mezi nádražím na to náměstí před nádražím, protože se tam děly velké, už v té době velké, řekněme, jako vysoká kriminalita, trestná činnost. Takže mě to nepřekvapuje, to, co se tam děje. Na jednu stranu, na druhou stranu je vidět, že od toho roku 2017 do dneška se toho opravdu nic moc nezměnilo a zřejmě ještě asi dlouhou dobu nic nezmění, minimálně pokud bude u moci pan Friedrich Merz, ale to je na jiná, řekněme, to je na jinou diskuzi. Já vám tady chci nyní ukázat jeden komentář. Renata Rohlenová píše, když byli svobodní samostatní, kopali za Unii.
Tak to určitě, dobrý den, paní Renato Rohlenová, to určitě není pravda, možná, že se to někde o nás mohlo psát, ale sama si můžete dát do Bay Machine, to znamená takové té stránky, kde se můžete podívat zpětně na náš program. Tak si tam můžete dát naší stránku svobodní.cz. Pokud se vrátíte o 10 let, o 15 let zpátky, tak zjistíte, že my jsme už před 15 lety měli v našem programu to, co tam máme dnes. Svobodné chtějí vyvolat referendum o našem členství v Evropské unii a k tomu máme ještě větu: Svobodní by svým voličům jednoznačně doporučovali odchod z Evropské unie. Podívejte se na to, přesně tohle v programu máme, máme to tam dlouho, máme to tam od doby přijetí Lisabonské smlouvy, protože tvrdíme, že když jsme v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy měli ztrátu práva veta, tak tím skončilo období, kdy výhody členství v Evropské unii převyšovaly nad nevýhodami a dneska ty nevýhody vidíme jednoznačněji než v tom roce 2009, kdy se Lisabonská smlouva schválila. Takže my opravdu 15 let říkáme to stejné. Můžete se taky podívat na moji přednášku o právu Evropské unie. Například 1. května 2023 jsem tuto přednášku měl v CEVRO institutu, takže stačí si zadat Mrazivá fakta o právu Evropské unie CEVRO institut a tam se jednoznačně dočtete, že už tehdy jsem jezdil s touto přednáškou po celé České republice a mluvil jsem tam o tom, že odchod z Evropské unie je rozhodně jedna z cest, kterou bychom se mohli vydat, která by nás posunula pozitivním směrem. A zároveň jsem tam říkal, že také existují další cesty, jako třeba právě škrtnutí článku 10a, nebo ignorace předpisů po vzoru migračních kvót, po vzoru Maďarska, nebo spoléhání se na to, že se Unie rozpadne, nebo změna naší ústavy, tak jako v souvislosti se zbraňovou legislativou. A popisuju tam celkem sedm cest, jak se vymanit z diktátu Bruselu. Ovšem rozhodně říkám, že odchod z Evropské unie, a říkám to konzistentně, je něco, co by nám v tuto chvíli pomohlo, a říkal jsem to úplně stejně i v roce 2018, kdy jsem tu přednášku měl první a od té doby jsem jich měl 101.
Libore, když se bavíme o odchodu z Evropské unie, myslíte, že by bylo dobrou cestou, ekonomickou cestou, nabídnout například těm firmám, které teď krachují díky vysokým cenám energií, díky inflaci v té západní Evropě, zázemí například právě v České republice pro jejich podnikání za podmínek, které by pro ně byly snesitelné, a tím nějakým způsobem vykompenzovat ty peníze, které nám údajně z Evropské unie přicházejí?
No, určitě by tohle byla cesta. Zároveň je třeba si říct, že aktuálně máme u nás snad nejdražší energie v rámci parity kupní síly. To znamená, ceny energií jsou u nás mimořádně vysoké a to pochopitelně ti podnikatelé řeší. Tady nejde jenom o právě třeba to, že tady neomezujeme svobodu slova, tak jako v Británii. Taky nejde jenom o to, že tady je bezpečněji než v Německu. Jde samozřejmě právě i o to, že v České republice máme mnoho vlastních předpisů, které ubližují podnikatelům. Ne všechno je důvod, který je z Bruselu. Často si sami škodíme a často jsme bruselštější než Brusel. To znamená, to je podmínka nutná, nikoli dostačující, abychom se vymanili z diktátu Bruselu. Že my sami nesmíme být bruselštější než Brusel. My si nesmíme ty předpisy schvalovat dobrovolně. My si je totiž často schvalujeme přísnější, než co nám Brusel diktuje. Takže to je také jedna z těch chyb, které děláme. Až se tohle podaří napravit, no, pak bychom určitě mohli být docela šikovní a podobně jako Polsko je teď ekonomickým tygrem Evropy, i my bychom tady měli obrovský potenciál být na tom ekonomicky tak dobře jako Polsko. Ale museli bychom se právě inspirovat i u Poláků v tom, co oni dělají lépe než my. Je toho mnoho, mají daleko lepší dálniční síť. Za poslední roky opravdu ta ekonomika Polska rostla hodně a má to své kořeny třeba i za covidu, kdy zatímco my jsme si tady likvidovali vlastní podnikatele tím, že jsme jim zakazovali podnikat, kdy jsme si likvidovali vlastní děti tím, že jsme jim zakazovali chodit do školy, tak v Polsku se takhle hloupě nechovali. A já vím o spoustě lidech, kteří v zimě chtěli jet do hor, kteří si chtěli užít lyžování. A oni prostě nemohli do českých Krkonoší, nemohli jet do Krkonoš v České republice a tak jeli o 10 kilometrů dál do Polska a vysypali obsah svojí peněženky právě Polákům. Už tam bylo evidentní, že Poláci myslí na svou ekonomickou prosperitu, na své podnikatele, nelikvidují je zbytečně a i v mnoha dalších oblastech myslím, že je dobré a inspirativní dívat se na nového prezidenta Polska Karola Nawrockého, který hájí zájmy svých občanů. Dělá to tak, jak to má správně.
Já mám tady na vás další dotaz od Veroniky Konopáčové. Jak velké nebezpečí vidíte v tom, že ANO to může dát dohromady se STANem anebo s ODS? Kauza dozimetr snad musí snížit preference stanařů pod 10%.
No, já nevím, jestli musí snížit preference stanařů pod 10%. Přál bych si to, považoval bych to za rozumné, nakonec věřím tomu, že se to povede a určitě si troufám tvrdit, a je to takový můj tajný tip, že Piráti nakonec ve finále dostanou více hlasů než STAN. Že ten STAN v důsledku dozimetru ještě klesne. Takže tohle je něco, co já očekávám. Nevím, jestli klesne pod 10%. Bylo by to určitě spravedlivé, kdyby klesl pod 10%. Vybavuju si, kolik preferencí jim ukazovali průzkumy před eurovolbama a nakonec dostali nějakých 6%, takže 6-7%. Takže věřím tomu, že stejně tak i teď nadhodnocují průzkumy jejich volební výsledky. Vidím v tom velké riziko, že by mohlo hnutí ANO složit vládu se STANem, nebo že by mohlo složit vládu případně s lidovci, protože od lidovců očekávám velkou preferenční kampaň. Očekávám, že možná budou mít více poslanců než ODS, přestože jejich vlastní preference teda jsou někde na hranici 2-3%, a možná, že kdybychom kandidovali samostatně jako svobodní a kdyby samostatně kandidovali lidovci, takže bychom jako svobodní mohli mít i více procent než lidovci, ale to je vlastně jedno, o tom teďka nespekulujme. Každopádně, když se podíváme třeba na kariérní cestu pana ministra Plagy, který byl nejprve ministrem za ANO a následně byl náměstkem ministerstva školství za STAN, no tak já si myslím, že i u něj je evidentní, že je na místě se obávat toho, že ANO má blízko k mnoha lidem ze STANu a že by něco podobného mohlo hrozit. Konec konců oni spolu spolupracují v řadě krajů. V řadě krajů je koalice STAN a ANO, v řadě krajů je taky koalice ANO a SPD, takže tohle to asi není úplně stoprocentní vodítko. Myslím si, že ta krajská politika je trošku o něčem jiném než ta celostátní, ale rozhodně se nedá říct, že bychom byli v bezpečí a mohli bychom si být úplně jistí, že se toto nestane.
Libore, já mám na vás pár dotazů k vašemu programu. Mě by zajímala bytová politika, protože přeci jenom i díky migraci, i díky prostě dalším aspektům, tak nájmy prudce vzrostly. Nám to lidé píší v podstatě téměř do každého vysílání. Dostupnost bydlení soukromého nebo vlastního, tak ta je teď úplně ve špatné situaci. Jaké vy máte recepty politické na to, tu dostupnost bydlení a důstojné nájmy, to chci zdůraznit, důstojné nájmy v podstatě dát dohromady?
No, my bychom si určitě přáli, aby naše stavební předpisy přestaly takovým způsobem bránit výstavbě. To, co se takzvaně podařilo Pirátům s digitalizací, tak to nás stálo desítky miliard korun a taky nás to stálo možná desítky tisíc zahájených či nezahájených stavebních řízení. V rámci bytového trhu, stejně jako v rámci jakéhokoliv jiného trhu, platí zákon nabídky a poptávky. Pokud je tu zvýšená nabídka, protože na našem území je o 400 tisíc víc Ukrajinců, kteří přišli z Ukrajiny, a je tady snížená poptávka, teda pardon, když je tady zvýšená poptávka a snížená nabídka, tak ceny musí jít nahoru. Tu poptávku po bytech zvyšuje i nezodpovědná politika vlády. Posledních dvou vlád, protože poslední dvě vlády mají velký podíl na tom, že tady v České republice byla kumulativní inflace 37%. Takže my musíme zásadním způsobem pracovat na tom, aby se už nikdy neopakovalo, že bude na našem území tak obrovská inflace. Protože když je velká inflace, lidé, kteří mají peníze, lidé, kteří mají prostředky, tak mohou za tyto peníze, nebo mohou, často to dělají, nakupují za tyto peníze takzvané investiční byty. A nelze se jim divit. Oni přeci nechtějí, aby plody jejich úsilí požrala inflace. A když ty peníze mají na účtu, no tak radši ty peníze vezmou a koupí si za ně byt. Nebo něco jiného, co nestrácí hodnotu. Takže z tohoto důvodu je tady za posledních 5 let více než 50% nárůst cen bytů. A to se projevuje i na ceně nájemného bydlení. Stejně tak nájemné také zvyšuje to, že se zvýšila v posledních letech daň z nemovitosti. Majitelé bytů, když se jim zvýší daň z nemovitosti, tak tady tuto daň z nemovitosti rozpočítají právě i do nájmu. A pak to nakonec ty nájemníci splatí za ně. Takže z toho důvodu se tu zvyšuje nejenom cena bydlení jako komodity, ale i cena nájemného. A poslední věc, a myslím si možná nejméně významná, jsou předpisy Evropské unie a ty všechny Green Dealové předpisy, které tady zdražují bydlení. Protože v momentě, kdy norma EPBD 4 byla zavedena v Paříži, tak tam zásadním způsobem vzrostla cena bydlení. Když emisní normy, různé další normy, energetické štítky a další věci brání tomu, aby se kolaudovaly levné byty, které budou dostupným bydlením pro lidi, kteří mají menší příjmy, tak pak tady zkrátka není na českém trhu nabídka toho bydlení, které by si lidé mohli dovolit. Jsou tady nové byty, které jsou předražené, které si běžný občan dovolit nemůže. Jejich výstavba musí být velice náročná, velice složitá, aby byly takzvaně uhlíkově neutrální, aby to byly domy s dobrým energetickým štítkem. No a pak logicky není možné, aby tady bylo bydlení dostupné, protože když se draze staví byty, tak potom se nemůžou levně prodat.
Mě ve vašem programu zaujal bod, ve kterém požadujete zrušení agentur Czech Trade a Czech Invest. Proč je to pro vás důležité a jestli byste posluchačům a divákům vysvětlil, co tyhle ty agentury vlastně co mají za agendu, protože ne každý o tom ví, nebo ne každý je zná.
No tak oni prostě přerozdělují peníze, které jim poskytne stát. Je s tím spojeno mnoho zbytečných pozic, které tady ani nemusely být. A je to jedna z těch institucí, která pro mnoho lidí je neznámá. Když je ta instituce neznámá, tak ji asi ne. Kdyby lidé dost dobře věděli, k čemu tady máme Czech Tourism, Czech Invest, Czech Trade a já nevím co všechno, tak by nepotřebovali teď ode mě vysvětlovat, k čemu tyhle ty instituce jsou. Normální člověk z nich nemá žádný.
Je to...
Proto jsou to úřady na zrušení, protože z nich normální člověk nemá žádný užitek. Normální člověk je platí z daní, musí je platit, ale nic od nich ne.
Přeci jenom protéká těmi agenturami spousta peněz. Není to také podhoubí pro korupci?
No, je to podhoubí pro korupci. Vy jste to řekl velice správně. Já jsem se ještě nadechoval, že bych doplnil, že v souvislosti s těmito agenturami se často dočítáme něco o tom, že jsou tady různé korupční kauzy. Často jsme slyšeli, že kvůli dotacím Czech Tourism, Czech Trade a já nevím, co je někdo obžalovaný nebo zatčený. Myslím si, že to není tak dávno, kdy to komentoval, nebo ono už to je dávno, ono už je to 5 let, že před 5 lety zemřel Jaroslav Kubera. To byl takový správný politik, který uměl ty věci pojmenovat pravým jménem. A on tehdy říkal, že dotace by měly být sprostým slovem a možná dokonce trestným činem. A že kdyby tady ty dotace nebyly, tak my se v televizi nemusíme zdržovat s tolika kauzami, kvůli kterým se kde kdo honí po soudech. A konec konců, kdyby tady dotace nebyly, tak tady není žádné Čapí hnízdo. Kdyby tady nebyly dotace, tak neřešíme barmské ženy, které podporujeme z našich daní, neziskovka pana premiéra Fialy. A kdyby tady nebyly dotace, tak se nenapakují solární baroni a nezastaví ornou půdu těmi solárními panely a tak dále a tak dále. Takže právě Czech Tourism a Czech Trade a Czech Invest jsou ty instituce, které tyto dotace přerozdělují a vymýšlejí různé dotační projekty.
Já teď zveřejním jeden komentář od Martina Riflera. Zdraví vás a píše, že mrzí mne, že se nedostanu s voličským průkazem do jeho českého kraje, tak alespoň ten Moravskoslezský kraj. Já jsem to zveřejnil z toho důvodu, že se vás chci zeptat, jakou obsazenost vy na těch kandidátkách máte, protože to není jediný komentář tady, už to psalo pár lidí, si postesklo, že Svobodný nemají ve svém okrese nebo ve svém kraji na kandidáce. Tak jak to je?
No, já si myslím, že je to bohužel smutná věc, že nás to mrzí pochopitelně, že v některých krajích lidé nenajdou na kandidátkách členy Svobodných. Každopádně, když si prostě podíváme na tu situaci, která je, tak je to i věc, která brání nějakému bratrovražednému boji. Možná, že kdyby v tuto chvíli byli na těch kandidátkách zástupci všech stran, které se účastní kandidátky SPD v každém kraji, tak by to byl opravdu tvrdý boj do posledního dne o kroužky v rámci preferenční kampaně. Mohlo by to vytvořit mnoho zlé krve. Já si nemyslím, že by to byl tak velký problém. Myslím si, že bychom to zvládli, ale je potřeba si říct, že na každé věci je nějaký klad a nějaký zápor. A tady tohleto je nepochybně klad. Nicméně, kdybych měl tu možnost a kdybych o tom rozhodoval já, tak by určitě Svobodní v každém kraji svého člena.
Takže to byla odpověď pro tedy naše diváky a posluchače, kteří se na toto ptali. Teď mám na vás otázku já. Vy se zabýváte právem a my v České republice jsme tady za poslední 4 roky zažili docela dost významných kauz. Ať už je to kauza dozimetr, kampeličky, bitcoiny, motol a další. Já jsem nikde nezaregistroval, nikde, v žádné jiné zemi, za tak krátkou dobu takových kauz u jedné vlády, jako to dokázala Fialova vláda. A protože vy se tím právem zabýváte, je to vaše parketa, tak se vás chci zeptat, jak vy osobně jste připraven se přičinit o to, aby tyto kauzy byly nejenom, řekněme, plně rozkryty, nebo aby tam došlo k spravedlivému procesu, protože každý čin zasluhuje samozřejmě spravedlivý proces, ale mně jde zejména o to, o čem se moc nemluví, a to je rozkrytí těch kauz před veřejnost. Protože veřejnost se nikdy nic moc nedoví a já si myslím, že veřejnost si zaslouží, aby se dozvěděla vše, co se těchto kauz týče.
Určitě to rozkrytí je důležité objasnění těch věcí, je důležité potrestání viníků. Do budoucna ale je ještě důležitější, aby se zabránilo tomu, aby se ty věci opakovaly. A za mě je to vlastně důkaz toho, že náš systém, naše fungování není dobré a že je možné takovýmto způsobem působit na těch různých pozicích, vyvádět ty peníze, že se to zkrátka roky děje, roky si toho nikdo nevšimne a to je konec konců znak toho, že bychom měli ten náš systém nějak opravit, nějak bychom měli vylepšit. Ve Švýcarsku by se to nestalo. Ve Švýcarsku ti lidé by na to dohlídli, ve Švýcarsku by měli šanci v referendech některé nesmysly zrušit, dřív než by začali škodit. Ve Švýcarsku se zkrátka ti politici nemohou chovat tak drze, protože nad nimi je neustále nějaký Damoklův meč a kontrola občanů. Takže já vidím ještě větší význam než v objasnění těch kauz a potrestání viníků. Tak vidím v tom, abychom bez ohledu na to, jaká tady bude vláda za 10, 15, 20 let, změnili ten systém tak, aby se to nemohlo opakovat. Tak, abychom dostali slov Karla Kryla, který říkal, politikům se nevěří, politici se kontrolují. A kdo věří v politika, ten je. A já si myslím, že to tak je a že se to týká i mě. Já nechci, aby mi lidé věřili, že jsem jejich spasitel, předali mi moc nad svými životy a potom mě nechali 4 roky dělat si, co chci. Já chci, aby mě po celou dobu kontrolovali a sám jsem pokorný, protože ta moc, politická moc, která třeba v souvislosti s angažmá ve vládě, protože my se chceme účastnit budoucí vlády, tak může být významná. Tak ta moc určitě kazí lidi. Lord Acton kdysi měl takový citát, říkal, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. A čím víc moci člověk má, tím více ho pokouší takový ti ďáblíci v hlavě, aby tu moc nějak zneužíval. Důkazem toho je ve finále Dominik Ferry, který svého času byl absolutní hvězdou na politickém nebi. On měl 1 000 000 sledujících, měl víc sledujících třeba než Leoš Mareš na Instagramu. Hltali ho mladí, každou chvíli řešili, co publikuje na sociálních sítích. A on z té moci tak zblbnul, že pak dělal naprosto odporné věci, protože si myslel, že je nedotknutelný. Že ta jeho moc je něco, co mu zůstane navždy. A vidíme, jak rychle jeho politická hvězda pohasla. Takže já se budu snažit všemi prostředky, abych touto cestou nešel. Vím, že moji kolegové na to budou dohlížet a já jsem je o to i požádal, aby neustále mě také kontroly kritizovali, zkrátka, aby mi pomáhali ti zkušenější kolegové v tom, aby jsme nestratili směr a ten kompas nám pořád ukazoval správnou cestu. Takže jakousi prevencí toho, aby politici blbli z politiky, aby se zbláznili, aby se z nich stali nějací psychopati, tak je právě to, že jim nedopřejeme tolik moci, že tu jejich moc omezíme, že si zpátky lidé vezmou rozhodování o svých životech do svých rukou a každý politik bude za něco konkrétního zodpovědný, budou si tu práci rozdělovat tak, aby nikdo neměl té moci a té práce a té zodpovědnosti příliš mnoho, ale abychom každý z nás věděl, kdo za co nese tu zodpovědnost, aby bylo v lidských silách ty konkrétní úkoly plnit.
Libore, dá se to legislativně nebo změnou legislativy změnit během 4 let, anebo je na to potřeba možná delší doba? Protože těch zákonů, na které se musí změnit nebo zrušit nebo vrátit zpátky, tak je strašně, strašně moc.
No, tady v tomhle tom to musí jít v souladu i třeba s věcí, kterou mi někdo říkal, že, a myslím si, že to je jako velké moudro. A v momentě, kdy politikům neodevzdávají lidé tolik peněz na den, tak oni prostě nemají z čeho tu státní buzeraci platit. A nemůžou si posilovat svoji moc, protože všechno nakonec končí u té peněže. Když máme hodně peněz, když Brusel z nás vysává hodně peněz, může mít 80 tisíc zaměstnanců v Bruselu, těchto 80 tisíc zaměstnanců potom vymýšlí nesmysly, vymýšlí novou a novou agendu, aby odůvodnili existenci své pozice, to znamená 80 tisíc zaměstnanců škodí občanům, vytváří nesmyslné předpisy a takhle je to jako perpetuum mobile, dokud tam potečou peníze, budou tam ti úředníci, ty zaměstnanci a dokud tam budou ty úředníci, ti zaměstnanci, tak budou vymýšlet ty nesmysly. Takže částečně je to i o tom, co v tom Švýcarsku mají. Tam jsou prostě nízké daně, tam není z čeho platit tolik nesmyslných pozic a proto taky to nevytváří tolik moci politiků a úředníků nad životy lidí a nedochází k tak častému zneužívání té moci. Vemte si třeba právě tu kauzu IKEM nebo kauzu Motol. V České republice máme úhradovou vyhlášku. Byla to věc, která komplikovala nebo která měla být provizoriem v rámci našeho zdravotnictví, tak se vymyslela v roce 1999 úhradová vyhláška, která přinesla to, že za určitý zákrok, za úplně stejný zákrok, dejme tomu vyndání žlučníku, tak za úplně stejný zákrok zaplatí pojišťovna nemocnici Motol třeba dvakrát víc peněz než nemocnici v Prachatě. A protože je tady tahle nespravedlivá vyhláška, tak se děje to, že v nemocnici v Prachaticích právě zavřeli porodnici, takže lidé z Prachatic nemají v rámci celého okresu žádné místo, kde by byla porodnice a musí jezdit buď do Strakonic nebo do Českého Krumlova. A zároveň. Naopak, v Motole je tolik peněz, že je tam přehazují vidlemi a už neví, do jaké kapsy si je mají nastrkat, když to tam rozkrádají. Takže tohle je právě taky věc, která tady způsobuje všechny ty kauzy. A zároveň je to hmotná trestní odpovědnost politiků, což je předpis, který se určitě dá přijmout za jedno volební období. Stejně tak jsou to právě třeba změny v souvislosti se zavedením alespoň nějaké formy referend, alespoň nějaké formy přímé demokracie, což by mohlo být prosaditelné už za vlády s Andrejem Babišem, s hnutím ANO. Ale kdo ví, přeci jenom oni mají takový zvláštní přístup k těm referendům. Ale je pravda, že aktuálně slibují voličům, že tady zavedou zákon o obecném referendu, sice ho okleští, sice ho vykastrují, ale aspoň nějaký zákon tady bude. A pořád, pokud ta referenda budou závazná a nikoliv, že si budeme hlasovat pro legraci a pak si s tím politici udělají, co chtějí, tak si myslím, že to je krok správným směrem a že my jako Češi si prostě musíme ta referenda osahat, musíme se pokusit s nimi nějak pracovat, aby jsme časem mohli mluvit o tom, že referenda u nás mají tradici a že se nemusíme bát třeba v referendech rozhodovat i o našem členství v Evropské unii nebo v nějaké jiné mezinárodní organizaci.
Mám tady dotaz od Josefa. Dobrý večer, děkuji za pořad. Jaký je váš osobní názor a názor svobodných na přijetí možnosti obchodování s kryptoměnami v rámci státu na burzách? Měl by tedy stát mít možnost obchodovat s kryptoměnou? Děkuji.
Svým způsobem bych se toho nebál, ale nemyslím si, že úkolem státu je být nějaký investor na burzách, protože člověk, když investuje, tak sebou nese nějaké investiční riziko a za cizí peníze se investuje daleko snáz než za svoje. Člověk riskuje snadno, když ty peníze nejsou jeho. Prostě někam dá peníze a třeba prodělá, třeba vydělá. A když vidíme, jak nebyli schopni vyřešit kauzu Bitcoin na vládě, tak já si děsím toho, že by měli nějak Bitcoin investovat zrovna tato vláda. Takže já si myslím, že by třeba bylo dobré, kdyby stát jako nemá moc co investovat, protože stát je v dluzích. Jo? To je obrovský problém. Stát nemá peníze, které by někam potřeboval ukládat. Kdo má peníze a kdo má rezervy, je Česká národní banka. A Česká národní banka nedávno už pomýšlela na to, že by si nakoupila do státních rezerv, do rezerv České národní banky nějaké množství bitcoinu. A bylo to v reakci na to, že Donald Trump něco podobného vyhlásil ve Spojených státech. Takže já bych byl proto, aby Česká národní banka mohla diverzifikovat svoje portfolio a tak, jak nakupuje zlaté cihličky, tak, jak má devizové rezervy v mnoha jiných měnách, tak by mohla mít i část svých rezerv právě v bitcoinech. Mimochodem, Česká republika je jedna ze zemí, které mají největší množství rezerv v rámci své centrální banky na světě. V přepočtu na jednoho obyvatele my máme obrovské množství peněz v rámci rezerv. Proto je naše měna taky tak silná a proto, když vyšlo nedávné porovnání evropských měn, která z nich je nejstabilnější, tak po švýcarském franku česká koruna vyšla hned jako druhá nejsilnější měna za posledních 20 let na území Evropy. Takže my si udržme Českou národní banku, udržme si českou korunu, udržme si hotovost a umožněme České národní bance třeba právě ukládat i prostředky do bitcoinu nebo do zlata. A vedle toho si myslím, že i obce, které často mají přebytky na svých účtech, by tady tuto možnost mohly. A já sám, když nad tím přemýšlím, tak považuji za velice zdravé mít v zlatě, mít část peněz v bitcoinech a rozhodně fandím té technologii, protože bitcoiny jsou něco velice odlišného oproti CBDC digitální měně, centrálně vydávané digitální měně, kterou vydává například centrální banka v Rusku, CBDC rubl tady existuje a stejně tak je plán Evropské centrální banky vydávat CBDC euro. To jsou peníze, které může ze dne na den kdokoliv vypnout, omezit jejich využívání, dát záporný úrok a tak dále a tak dále. Prostě v momentě, kdybychom přešli na euro a měli tím pádem i CBDC digitální euro, tak je na spadnutí ta digitální totalita s nějakými sociálními kredity, tak jak to známe z Číny. Takže tohle to si rozhodně nepřeju a je potřeba právě odlišovat decentralizované kryptoměny, které nikdo nemůže stisknutím jednoho tlačítka vymazat, protože běží na desítkách, stovkách tisíc počítačů po celém světě a centrálně vydávanou CBDC měnu, která přinese digitální.
Milan se vás ještě dotazuje v souvislosti právě s těmi kryptoměnami. Velká spekulace, píše Nebrat. Skutečně je to velká spekulace?
To si musí každý zhodnotit sám. A já bych určitě považoval za rozumné, kdyby ty obce to dělat mohly. No a každý z nás by mohl sledovat, jak se jim to vyplatí či nevyplatí. Takže potom by to byla zodpovědnost daných politiků z dané obce. A víte, co tady je pojištění vkladů, jsou tady nějaké zajišťovny, které garantují, že do určité výše svých vkladů netřídete o to, co máte v jednotlivých bankách, když ty banky zkrachují, ale i to se může stát. A stejně tak se může stát, že je tady inflace, roční inflace 18%, zatím co úrok na běžném účtu je 3%, to znamená, pak proděláte 15% na svém obnosu, na své částce. A nejsem si jistý, kdy naposledy ztratil Bitcoin třeba za jeden měsíc 15% své hodnoty. Určitě 15% své hodnoty mohl ztratit při nějakém výkyvu, ale nikdy to nestratil, když se podíváme třeba na horizont jednoho měsíce nebo na horizont půl roku, tak nikdy se nestalo, že by ta jeho cena úplně klesla o 15%. Tak třeba dejme si ten horizont jednoho roku, kdyby cena klesla o 15%, tak jako klesla vlastně hodnota naší měny.
Ještě se vás mám zeptat na váš názor na výši platů politiků.
No, mně by přišlo zajímavé, kdyby platy politiků třeba byly navázané na to, kolik nasekají politici dluhů. Takže by tady byly v uvozovkách prémie anebo škrty z těch platů, že když by politici byli takovým způsobem nezodpovědní, takže by se jim snížil jejich plat, když by rozhazovali příliš moc, kdyby utráceli za nesmysly. Ale to je spíš taková věc, kde už je to taková fantazie, fantazírování, jak tam udělat nějakou vazbu, kdy politici za svoji práci můžou být trošku odměněni a může to být fér. Takže kdyby se to navázalo třeba na výkon ekonomiky, na výkon na to, kolik vytváří dluhu nebo kolik třeba by měli zisk v rámci státního rozpočtu, tak pak by to mohlo být i zajímavé. Dneska je valorizace platů politiků navázaná na inflaci. A to je veskrze negativní jev. My přeci nechceme, aby byla veliká inflace. No, když bude velká inflace, tak politikům hodně vzrostou platy. Takže já si nemyslím, že to je zdravé, že takhle je napsaná ta valorizace. Myslím si, že by to mělo být jinak. Takže já si myslím, že v čase, kdy tady klesaly reálné mzdy o 10% vůči stavu v roce 2019, kdy jsme opravdu ztratili do velké míry naší kupní sílu, takže bylo velmi špatně, že politici nebyli solidární s lidmi, že si odmrazili ty své platy. A ano, zmražení platu je, řekněme, populistický krok, nesystémový, ovšem je to vyjádření té solidarity v čase, kdy se nám ekonomicky nedaří. A chápu to, že se k tomu přistoupilo a myslím si, že takovéto skokové zvýšení, které na základě toho valorizačního nebo znovu naběhnutí valorizačního schématu tady je, takže není něco, čemu bychom měli fandit. Za ještě trochu horší považuji existenci takových těch náhrad a já nevím čeho všeho. Je to tady, pochopitelně politici to využívají, když si mohou proplácet, já nevím, cestovné a tak dále, tak si to proplácí, protože pokud by si to jejich konkurence proplácela a oni třeba o to více měli prostředků na volební kampaň a oni to dobrovolně si nenechali proplácet, tak jako by to byl by to handicap určité konkurenci, takže oni to dělají. Ale já myslím, že by se to mělo zásadním způsobem omezit, změnit, protože pokud má někdo tak velký plat jako poslanec, tak moc nedává smysl, aby vedle toho ještě ten zákon mu garantoval netransparentním způsobem různé další náhrady. Jo, ale chápu to, že prostě když už to tady je, takže to ti politici využívají.
Prý nemáte zapomenout na oddělení těch platů soudců.
Vím o tom určitě, to je věc, o které se bavíme dlouhodobě. A i přesto, že se to oddělí, jsem přesvědčený, že i těm soudcům by měla být snížená valorizace. Že prostě není možné, aby soudci v časech takových ekonomických problémů, jako jsme tady měli, se bránili tomu, že budou trochu dýchat s tou společností. Ani soudci nejsou nadlidé, takový ten Übermensch a Untermensch. To si myslím, že je potřeba, abychom zásadně odmítli. A ten soudce stejně tak potřebuje řemeslníka, instalatéra, pokrývače a tak dále. A pokud jemu porostou platy a těmto lidem budou platy stagnovat a nebude tam pozitivní náhled na profesi soudců, tak ty soudci škodí jenom sami sobě, protože v rámci té společnosti oni si zaslouží určitě uznání. Tady tato profese by měla být uznávána, respektována a v momentě, kdy oni se prostě brání tady této věci v čase ekonomických problémů, tak si pohoršují v očích zbytku společnosti svoji.
Libore, já vezmu poslední dotaz. Pepa Růžička se ptá, zdravím přátelé, chci se zeptat pana právníka Libora, jak je možné, že nefunguje článek 17 naší ústavy, svoboda slova, proč lidé jsou za názor daný do vězení, tedy do kriminálu?
Protože máme škodlivé, špatně formulované právo. Máme špatně formulované trestní právo, ve kterém se vyskytují verbální trestné činy, obecně formulované trestné činy, takzvané trestné činy bez obětí, kdy lidé, aniž by komukoliv konkrétně ublížili, jsou za svá slova kriminalizováni. A jedním z takových případů je kriminalizace Tomia Okamury za jeho plakát. A stejně tak jsou to další lidé, kteří byli naháněni po lesích za to, že něco sdíleli na Facebooku nebo natáčeli nějaké video. No a tito lidé, ti potom jsou odstrašujícími případy pro zbytek společnosti. Když někdo je zavřen za to, co napsal na Facebook, tak zbytek lidí se bojí psát své názory na Facebook. A to je prostě špatný trend. Já si nepřeju, abychom tady byli jako v Británii, kde na základě takzvaných nenávistných zločinů, hate crimes, se denně policie dostane do obydlí 30 lidem a zatýká 30 lidí na základě toho, že právě něco publikovali na sociálních sítích. Já chci, aby policisté, a když se s nima bavím, tak oni to vidí stejně. Chci, aby postihovali závažnou trestnou kriminalitu, aby objasňovali to, kdo tady páchá násilné. A když někdo někomu přímo vyhrožuje a naplňuje skutkovou podstatu nebezpečného vyhrožování, tak pak samozřejmě nechtě za to vyhrožování nebo za vydírání, nechtě za to souzen. Ale pokud jenom napíše něco na Facebook, co někoho urazí, čím se cítí dotčen, ale ve skutečnosti nijak mu ten člověk nepáchá žádnou reálnou škodu, no tak pak prostě takovéto předpisy, které umožňují někoho stíhat za podobné výroky, tak jsou škodlivé a my jako právníci bychom je měli opravit. A když jsem byl na demonstraci za svobodu slova v Brně a četl jsem si tam, nebo mluvil jsem tam s docentem Koudelkou a mluvil jsem tam, a to není teda Koudelka z Bisky, ale je to Zdeněk Koudelka, právník, který se také zaměřuje na ústavní právo. Když jsem se bavil s Jindřichem Reichlem a když jsem se bavil s dalšími právníky, kteří se pohybují v okolí naší kandidátky, všichni jsme se shodnuli, že neurčitě formulované obecné trestné činy musíme chtít odstranit z našich právních předpisů, aby každý člověk věděl, kdy spáchal trestný čin, což je nepochybně zjevné, když někoho zabijete, okradete, zmátíte, znásilníte, a kdy nespáchal trest. A pokud naše policie bude zaměstnávána tím, že posuzuje to, co teda ten komentář na tom Facebooku je a není a koho se to dotýká, no tak pak samozřejmě nebudou nikdy dostatečně naplňované stavy našich policistů, protože na Facebooku se toho píše hodně a oni toho můžou hodně řešit. Takže tohleto chceme opravit. Ještě řeknu jednu věc. Totalitní režim se projevovali právě tím, že do svých trestních zákoníků zahrnovali různé obecně formulované trestné činy. A tyto trestné činy měli za důsledek to, že se každý člověk bál jakkoliv zprotivit režimu, protože všichni věděli, že když se to striktně vezme, tak obecně může být stíhán kdokoliv a nemusí být stíhán nikdo. Ale pokud se někdo znelíbil režimu, ukázalo se na něj prstem, tak právě on stíhán byl. Byl tady ten dvojí metr, bylo tady to pokrytectví. A to vidíme vlastně už dnes, kdy Tomio Okamura je stíhán za plakát s chirurgem z dovozu, zatímco Vít Rakušan za plakát Putina v pytli stíhaný není. A já teď pro boha neříkám, že Rakušan měl být stíhán. Já říkám, že Okamura být stíhán neměl. A že za tyto plakáty, ať už se nám líbí nebo ne, by nikdo neměl být zavírán.
Libore, poslední minuty vysílání vás poprosím, abyste využil k tomu promluvit k lidem, zejména k těm, kteří k volbám jít nechtějí nebo nevědí, nejsou rozhodnutí, koho volit, protože volit se jde už zítra a pozítří a v podstatě volby jsou za dveřmi, tak ať lidé mají tu motivaci.
Tak já určitě budu rád, když půjdou lidé k volbám, když si vyberou, Pokud si milion lidí řekne, že jeden hlas nic nezmění a milion lidí nepůjde k volbám, tak se skutečně ne. Pokud k volbám nepůjdou lidé nespokojení a zklamaní z dosavadních politických garnitur, tak se opět nic nezmění, protože k těm volbám rozhodně půjdou ti, kteří jsou na dosavadní politické garnitury navázáni. A tak je třeba si připomenout, že v současné vládě bylo hnutí STAN, Piráti a koalice Spolu, ODS, TOP 09 a KDU ČSL. A v té předchozí vládě, která například schválila Green Deal, která nás tady utlačovala za období covidu, bylo ANO, sociální demokracie a také ji tolerovali komunisté. A všechny tyto strany mají teda částečně více či méně podíl na tom, v jaké situaci se dneska v České republice nachází. Fialova vláda je nejhorší vláda od roku 1989, má suverénně nejmenší důvěru ze všech vlád, které tady byly, a má také možná nejmenší důvěru ze všech vlád v rámci OECD, které jsou sledovány. A to jsou statistiky, skutečně tomu tak je. Takže pokud lidé nepůjdou k volbám, tak nahrávají tomu, aby ta vláda tady zůstala. Já si moc přeju, aby Petr Fiala po volbách táhnul do Brna a možná třeba ještě někam jinam. A myslím si, že my všichni to máme ve svých rukách, že bychom měli jít volit. A pokud si lidi přejí změnu, pokud chtějí skutečnou změnu, nejenom nějakou kosmetickou změnu, a já si myslím, že na kosmetické změny je pozdě, tak prosím, aby zvážili, aby dali svůj hlas případně koalici nebo naší kandidáce SPD, Svobodní trikolora pro, aby vložili do toho do volební urny lístek číslo 6, aby dali šanci těm, kteří ještě nemají máslo na hlavě, kteří neměli příležitost vládnout a kteří se budou opravdu zasazovat o skutečnou změnu. Tím zároveň neříkám, že jsme spasitelé a že nám mají bezmezně věřit, ale mají nám dát příležitost, abychom jim dali zpátky do rukou opratě, aby nás mohli kontrolovat, aby znovu platilo v České republice to, co se píše v článku 2 naší ústavy, že veškerá moc na území České republiky pramení od českého lidu.
Libore, já vám chci moc poděkovat, že jste si udělal dnes a den před volbami pro naše diváky a pro naše posluchače čas. Držím vám palce, přeju vám, ať se vám daří, a když budete mít čas, tak já budu rád, když potom se mnou třeba okomentujete po těch volbách nějak ty výsledky těch voleb, protože ty volby budou opravdu velice zajímavé a to, co se bude dít po nich, rozhodně ještě zajímavější.
Tak děkuji za pozvání, za to dnešní i za to budoucí a budu se na to těšit. Mějte se moc hezky, hezký večer, nashledanou.
Hezký večer, nashledanou. Tak, vážení a milí posluchači, to byl Libor Vondráček, předseda Svobodných, Svobodní vstupují v letošních parlamentních volbách pod hlavičkou SPD, stejně tak jako Trikolora, stejně tak jako pro do parlamentních voleb. Takže volby nám začínají zítra. Vy tady píšete spoustu komentářů. V cizině už Janička Hanlová píše, v cizině už volí. Lenka Líbenková, kterou zdravím, tak, že má připravený lístek číslo 6, zase píše. Všichni zdravíte, takže běžte k volbám a prosím vás, motivujte i další lidi, kteří k volbám nechtějí. Protože já se setkávám teď ty poslední dny s lidmi, kteří jsou opravdu ne znechucení, ale oni prostě nechtějí jít k volbám. Protože si řeknou, proč bych tam chodil, když je to furt to samý, nic to nezmění. A tyhle ty lidi je potřeba chytnout za ruku a k těm urnám je prostě dotáhnout. Myslím teďkon k těm volebním urnám. Ale to je obrazně řečeno samozřejmě. Prostě je přesvědčit o tom, že ten jejich hlas důležitý je a o tom, že když k těm volbám nepůjdou, tak stejně hlasují, ale hlasují pro ty největší strany, které si potom ty jejich hlasy rozdělí. Takže mně nezbývá, než se s vámi rozloučit. poděkovat vám za vaši podporu, za to, že posloucháte Svobodné rádio, že i nově tedy sledujete tyto videostreamy a doufám, já opravdu si to přeji, aby ty volby dopadly co možná nejlépe. A snad se v příštím týdnu uvidíme a uslyšíme, řekněme v situaci, kdy budeme mít konečně snad nějakou naději a vizi na vládu, která zastaví ten šílený propad, kterému my 4 roky tady čelíme, a tu šílenou destrukci České republiky a samozřejmě ty šílené dopady na občany v České republice, které kroky Fialovy vlády v podstatě měly. Takže mě nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám pěkný večer a příští týden se s vámi budu těšit na viděn, ale zítra se s vámi budu vlastně těšit ještě na slyšenou, protože společně se studiem Kladno je tam, myslím, připravený jeden pořad od 19 hodin, takže se uslyšíme. Mějte se hezky a mafie musí skončit, jak píše Jana Handlová. Naviděnou a naslyšenou.